satinis segu septiņās krokās, bieži vien attopos gultājs kails, skrienot pa Maskavu aizvārtām acīm. Repen caur parādes eju, steigā gar somām un koferiem svešiem, nodūris galvu